እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር እዩ ወደ ኮይኖም ትማሊ ተመሪፆም ኣለዉ። ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም? ብዛዕባ ዶክተር ኣብይ ዝገልፅ ፀብፃብ ቀፂሉ ቀርብ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ተኣኪቦም ዝቐነዩ ልኡኻት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀፃሊ መራሒኦም ኣቦ መንበሮም ክኾኑ ትማሊ መሪፆም ኣለዉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ቀረባ ከም ዝበልዎ መራሒ መንግስቲ ዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም።
አዲስ ይደናወጣም በነበረ አሰራር ነው ምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በፓርቲ ደረጃ የኢህአዴግ ምክር ቤት የኢህአዴግ ሊቀመንበር ይመርጣል። እስካሁን ባለን ባህል የኢህአዴግ ሊቀመንበር አውቶማቲካሊ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል።
ሓዱሽ ሕጊ ኣይነውፅን ኢና ብዝነበረ አሰራርሓ ኢና ንሰርሕ። ስለዚህ ብደረጃ ፓርቲ ቤት ምክሪ ህወደግ ኣቦ ወንበሩ ይመርፅ። ዛጊድ ብዘለዎ ባህሊ ከዓ እቲ ኣቦ ወንበር ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ይኸውን።
ንምዃኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መን እዮም? ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጅማ ከተማ ኣጋሮ ቅድሚ 42 ዓመታት 1968 ኢትዮጵያ ካብ ሙስሊም ኣቦን ክርስትያን ኣደን ተወሊዶም። ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቶም ኣብ ከተማ ጅማ ተማሂሮም ኣብ 1983 ኢትዮጵያ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ህወደግ ተፀምቢሮም ተዋጋአ ከም ዝነበሩ ድሓር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂብዎም ኣብኡ ተመዲቦም ብወታደራዊ ሓበሬታን ርክብን ኣገልግሎም እዮም። ኣብ ውትድርና እናሃለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ማይክሮሪን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብኮምፒተር ምህንድስና ኣብ 2003 ኢትዮጵያ ናይ ባችለር ዲግሪ ድሕሪ 4 ዓመታት ከዓ ኣብ 2007 ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶሪያ ካብ ዝርከብ ትካል ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ዝግበሩ ናይ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ምልውዋጥን ምፅሕሓፍን ሞያ ካልኣይ ዲግሪ ረኪቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ብኣመራርሓ ፍግግር ለውጢ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሽፕን ለውጥን ካብ ለንደን ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ኣለዎም። ካብ ሊድ ስታር ኮሌጅ ኣመራርሓ ስራሕ ኣመራርሓ ቢዝነስ ማስተርስ ማለት ኤምቢኤ ኣለዎም። ዶክትሬት ዲግሪኦም ከዓ ዓሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ሰላምን ድሕንነትን ረኪቦም ኣለዎም። ካብ 1985 ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሩዋንዳ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኮይኖም ኣብ ኪጋሊ ኣገልግሎም እዮም። ኣብ 1990 ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝተወልዖ ኩናት ንሓደ ናይ ግንባር ጉጅለ ሓበሬታ መሪሖም እዮም። ክሳብ 2002 ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ክሳብ ማዓርግ ሌተና ኮሎኔልነት በፂሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢንሳ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሃገራዊ ኤጀንሲ መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ኣብ 1999 ኢትዮጵያ መስሪቶም ክሳብ 2002 ብዳይሬክተርነት መሪሖሞ እዮም። ምስ ምውዳድ ሓበሬታን ምቅብባልን ምዝርጋሕን ርክብ ናይ ዘለዎም ትካላት መንግስቲ ኣባል ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ ኮይኖም እውን ኣገልግሎም እዮም። ኣባል ናይቶም 4 ውድባት ህወደግ ናይ ዝኾነ ኦሆድዮው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣባል ኣመራርሓ ዝኾኑ እውን ቅድሚ 8 ዓመታት ኣብ 2002 ኢትዮጵያ እዩ። ኣብቲ እዋን ዳይረክተር ትካል ኢንሳ ምዃኖም ሓዲጎም ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኦሆድዮው ኮይኖም ክሳብ 2004 ኣባል ቤት ምክርን ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ህወደግ ኮይኖም እዮም። ኣብ 2002 ከዓ ካብ ከተማ ኣጋሮ ተመሪፆም ኣባል ባይቶ ወከልቲ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ኣብ ከባቢ ጅማ ብዙሕ ሂወት ዘጥፍአን ንብረት ዘዕነወን ጎንፂ ኣብ መንጎ ሙስሊምን ክርስትያንን ተፈጢሩ ብምንባሩ ዘላቂ ምርድዳእ ንምፍጣርን ዘኽኣለ ንቑሕ ምንቅስቃስ ከም ዝነበሮም እውን ይንገረሎም። ኣብ 2007 ኢትዮጵያ ንከተማ ጎማ ወኪሎም እንደገና ንፓርላማ ተመሪፆም ኣብ 2006 ማእኸል ሓበሬታ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝበሃል መንግስታዊ ትካል ምርምር መስሪቶም ኣብ 2007 ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ኣብ ዓመቱ ሚኒስተር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ንውሕደ ሃዋርሒ ድሕሪ ምስርሖም ነዚ ፌደራላዊ ስራሕ ኣረኪቦም ናብ ክልሎም ኦሮምያ ተመሊሶም ምክትል ፕረዚደንት ትክልል ኮይኖም ኣገልጊሎም ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውጥንን ልምዓትን ከተማ ኮይኖም ውን ሰሪሖም እዮም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛን እንግሊዝኛን ይዛረቡ። ካብ ጥቅምቲ 2010 ኢትዮጵያ ጀሚሩ ከዓ ኣቦ መንበር ኦሆዴው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ይመርሕዎ ኣለው።